ตั้งสติของเราเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเกิดเราตั้งสติกับลมแล้วมันกำหนดได้ยากอาจจะกำหนดพิธีนับเป็นคู่ซะก่อนถ้านับเป็นคู่แล้วก็ยังนับไม่ได้อีกก็มาพิจารณาธรรมะบทใดบทหนึ่งก็ได้ยกขึ้นมาแล้วก็พิจารณาในเรื่องของธรรมบทนั้นแล้วจะยกระลึกไปในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเราก็ระลึกก็ในเป็นกรรมฐานพิจารณาให้สงบคือต้องเข้าใจความมุ่งหมายก่อนว่าจุดมุ่งหมายในการพิจารณากรรมฐานแต่ละบทจะเป็นพุทธานุสติธรรมาสังขานุสติก็ตามเพื่อให้จิตระงับจากความฟุ้งซ่านความบังเลสงสัยความยินดีพอใจความยินร้ายความโกรธความยาบาดนะให้จิตสงบนิ่งการดูลมก็สติอยู่กับลมแล้วไม่คิดไปเรื่องอื่นเพื่อให้จิตของเราสงบนิ่งการพิจารณาก้อนกายนี้เป็นก้อนธาตุก็ดีโดยใช้สัญญาอารมณ์พิจารณาเหมือนเราเทศน์ให้เราฟังเองนะในก้อนความไม่สวยไม่งามก็ดีเพื่อให้จิตของเราสงบนิ่งสักระยะหนึ่งเพราะว่าทั้งวันเนี่ยนะจิตของเรามีแต่นึกคิดปรุงแต่งมารับรู้อารมณ์มาแล้วนึกคิดปรุงแต่งไว้ตลอดเวลานั่นแหละไม่มีหยุดเราตามรักษาจิตตามดูจิตตามรู้จิตเห็นได้ว่าจิตมีโทสะก็จะปรุงแต่งไม่หยุดจิตมีราคะก็จะปรุงแต่งไม่หยุดจิตจะมีโมหะก็จะปรุงแต่งนั่นอยู่เสมอละคือเมื่อมีอารมณ์อะไรรับเข้ามาแล้วนะถ้าเราไม่มีสติปัญญาพอแล้วก็จะมีแต่ความวุ่นวายในใจใจไม่สงบการที่เราจะรับรู้อะไรมากเกินไปมันก็เกิดความวุ่นวายเมื่อเรามาที่วัดคือมาไม่รับรู้อารมณ์ในเรื่องของโลกมากเกินไปละมาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือปิดตาบ้างนั่งสมาธิกับปิดตาซะบ้างเราอยู่คนเดียวกับปิดหูบ้างปิดปากบ้างมันก็สงบนะมันก็สงบระงับจากอารมณ์ข้างนอกไม่มากวนมากนักคราวนี้ก็จะเหลือเฉพาะความคิดนะที่มันจะมาปรุงแต่งภายในใจนะเราก็ไม่ได้คิดปรุงแต่งในอารมณ์ข้างนอกแล้วที่มากระทบไม่มีแล้วแต่ว่าธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจคือความคิดที่เกิดขึ้นกับใจก็จะมาปรุงแต่งใจให้ยินดียินร้ายเราก็ต้องระวังต้องสำรวมระวังตรงนี้บางครั้งอติตารมอารมณ์ที่เป็นอดีตมานานแล้วถ้าเราไปอยู่เงียบๆไม่มีอารมณ์ข้างนอกมันจะเกิดขึ้นมานะ5ปี10ปี20ปี30ปีที่แล้วก็เกิดขึ้นมาได้เคยยินดีแล้วก็จะยินดีอีกเคยยินร้ายแล้วก็จะมายินร้ายอีกมันเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องระวังใจของเรานะไม่ให้ยินดีหรือไม่ให้ยินร้ายต้องระวังจิตใจของเรานี่แหละนะเรามีจิตใจก็ต้องตามรักษาจิตใจนะการปฏิบัติถ้าเรารู้สึกว่าการดูจิตเป็นสิ่งที่เราทำได้เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายนะเพราะว่ามีความยินดีเราก็รู้มีความชอบเราก็รู้มีความชังเราก็รู้อันนี้เป็นเบื้องต้นคือรู้แล้วเนี่ยจะมีความปรุงแต่งไปอยู่เรายังไม่สามารถจะหยุดความปรุงแต่งได้ในทีเดียวก็ให้พิจารณาในสิ่งที่เราชอบเราชังนั้นพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาจิตจะสงบได้ถ้าเห็นชัดแจ้งว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะสงบนิ่งการพิจารณาก็เพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมานี่เองนะพยายามตามรู้จิตอย่างเดียวนะสามารถเห็นธรรมะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ไหมตามรู้จิตอย่างถ้าเป็น จิตที่มันสุดท้ายแล้วก็รู้ได้ในเบื้องต้นนี่ก็คือเป็นอุบายวิธีทั้งนั้นการจะพิจารณากายการพิจารณาจิตต่างๆเนี่ยเป็นอุบายวิธีที่จะสอนจิตให้เข้าใจให้ละวางหรือปล่อยวางนะในตัวในตนนั่นเองเนี่ยนะส่วนจิตสุดท้ายเนี่ยเพียงรู้ขึ้นมาว่านะกายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะรู้แล้วก็วางได้ก็เห็นธรรมะอันนั้นเป็นนะจิตที่ใกล้ที่จะบรรลุแล้วจะเป็นอย่างนั้นเนื้อเกิดความรู้ขึ้นมาว่านามความรู้สึกเกิดขึ้นในใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็สำเร็จได้แล้วถ้าบารมีเราเต็มแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าบารมียังไม่เต็มเราก็ต้องทำต้องฝึกฝนอบรมต้องสอนจิตของเราไปจิตยึดอะไรจิตติดเรื่องอะไรเราก็ไปแก้ไขตรงนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนว่าเราติดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นนะจิตเราติดเรื่องอะไรยึดอะไรเราก็พิจารณาแก้ในเรื่องนั้นนะเพราะเรานี่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอยู่ เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดที่พึ่งนะยึดเพื่อความปล่อยวางนั่นเองยึดพระพุทธเจ้าก็คือความว่างความบริสุทธิ์เราถือเป็นสรณะก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองเราเป็นสรณะของเราพระธรรมก็เป็นแนวทางที่จะให้จิตเราบริสุทธิ์พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามธรรมะจิตบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งตรงนั้นเราจะไม่ทุกข์ไงเราไม่ทุกข์เราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเป็นทาสของท่านนะเราก็มีความบริสุทธิ์นั่นเองนะหลุดพ้นก็จะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์แล้วถ้าเราก็มาพิจารณาจิตของเราเรายึดถืออะไรล่ะอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติเกิดความทุกข์ก็คือตรงอุปาทานนะตรงที่จิตมีอุปาทานอุปาทานในเรื่องอะไรก็เป็นทุกข์ในเรื่องนั้นนะนี่เราก็มาพิจารณาดิจิตมีอุปาทานในวัตถุสิ่งของทั้งหลายเมื่อเรามีวัตถุสิ่งของนะวัตถุสิ่งของนั้นมันแปรเปลี่ยนไปมันแตกไปใจเป็นทุกข์หลวงพ่อชาบอกเราจะฉลาดหรือเราจะเป็นคนโง่เพราะว่าวัตถุสิ่งของนั้นเราก็เป็นคนหามาได้แต่เปลี่ยนแปลงไปแล้ววัตถุสิ่งของนั้นไม่ทุกข์แต่เราเป็นทุกข์เราก็จะโง่กว่าวัตถุสิ่งของนั้นท่านในอุบายวิธีนี่คือเราก็ต้องมาพิจารณาเมื่อใจเป็นทุกข์นะก็เพราะว่าวัตถุสิ่งของทั้งหลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรายอมรับไม่ได้ใจเกิดความเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมีความยึดในวัตถุสิ่งของนั้นเราก็เอาใจพิจารณาในวัตถุทั้งหลายให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงยกอุบายวิธีว่าคนหนึ่งใช้แก้วใบหนึ่งเป็นวัตถุแล้วก็พิจารณาว่าแก้วนี้มันแตกแล้วอีกคนหนึ่งใช้ยึดมั่นถือมั่นนะไม่อยากให้แตกและกลัวจะแตกในที่สุดแก้วนั้นก็แตกเหมือนกันแต่คนที่ใช้แก้วเห็นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วมันแตกก่อนที่มันจะแตกนั่นแหละใจก็ไม่ทุกข์เพราะเห็นอยู่แล้วว่ามันแตกอีกผู้หนึ่งใช้แก้วใบนั้นอยากให้มันไม่แตกเมื่อแก้วใบนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปก็ใจก็เป็นทุกข์ก็อยู่ตรงความรู้ตรงนี้เองก็ให้เราก็ทำความรู้สึกกับวัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่นั่นแหละเราต้องระมัดระวังให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนะเหมือนใช้แก้วใบหนึ่งที่มันแตกแล้วอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็จะไม่ทุกข์แล้วเรามีร่างกายนี้เราก็ใช้ร่างกายนี้อยู่ก็คิดพิจารณาว่ามันก็ต้องตายให้เห็นว่ามันตายก่อนที่มันจะตายจริงๆนะเห็นว่ามันจะต้องตายแล้วกายนี้มันต้องตายแน่นอนแล้ววันหนึ่งมันเจ็บมาก็อันนี้เป็นธรรมดานั่นเองนะนี่เป็นธรรมะนะที่พระพุทธเจ้าสอนร่างกายนี้ไม่เที่ยงก็เป็นจริงแล้วร่างกายนี้เป็นทุกข์นะก็เป็นจริงแล้วร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นจริงแล้วนะนี่เราก็สอนจิตของเรานะอย่างนี้แค่ว่าเรานั้นก็รู้เท่าทันรู้เท่าทันในรูปในนามที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะความเป็นจริงเมื่อเราตามรักษาจิตตามรู้จิตเราก็พิจารณาอย่างนี้เพราะเราจะดูจิตอย่างเดียวดูอารมณ์อย่างเดียวเมื่อมันยินดีรู้จัก มีสติรู้จักยินร้ายก็รู้จักแต่มันไม่ดับไปเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้มาแก้ต้นเหตุมันการดูจิตนั้นมารู้จักว่ายินดียินร้ายแล้วเราก็มาแก้ว่ายินดีในเรื่องอะไรนะยินร้ายเรื่องอะไรอ๋อยินร้ายไม่พอใจเป็นทุกข์ใจเพราะวัตถุสิ่งของมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะได้พิจารณานะถึงวัตถุสิ่งของทั้งหลายมันเป็นของสมมติมันเป็นของโลกเรายืมมาชั่วคราวเราก็สอนจิตของเราอย่างนี้นะจิตของเราก็ละวางได้นี่ก็เกิดความสงบการตามรักษาจิตตามรู้จิตก็ต้องมีอุบายในการสอนจิตของเราด้วยเพียงแต่จะมีสติตามรู้แล้วนะเป็นบทเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีปัญญาเข้ามาแก้ไขให้จิตของเรามันทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบนักปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนี้แหละนะทำอย่างนี้ไปมันจะเป็นอันเดียวกันบางแห่งครูบาอาจารย์จะสอนดูจิตเน้นหนักในเรื่องของจิตก็ในบทเบื้องต้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ต่อมาแล้วถ้าเราปฏิบัติได้มันก็จะเข้ามาถึงกันอีกแล้วนะเมื่อเราดูจิตก็จะรู้ว่าจิตมันยึดอะไรถ้าจิตมันยึดติดอยู่ในเวทนาก็พิจารณาเวทนาจิตมันยึดติดอยู่ในรูปวัตถุไม่มีวิญญาณครองมีวิญญาณครองเราก็พิจารณารูปนั้นซะก่อนนะก็ละวางได้จิตก็เป็นอิสระนี่มันก็จะย้อนกลับมาอย่างนี้แต่ถ้าดูจิตรู้จิตอย่างเดียวแล้วนะจนเข้าใจแล้วละวางได้อันนั้นสมาธิของเราต้องตั้งมั่นพอนะตั้งมั่นพอแล้วล่ะนะทีเดียวก็จะดูจิตรู้จิตอย่างเดียวก็จะสำเร็จได้เลยนะคือบารมีธรรมสมาธิธรรมนี่ถึงพร้อมแล้วเช่นพันพระญาโกธัญญะท่านได้ฌานสมาบัติมาแล้วคือสมาธินี่ทรงตัวแล้วนะทรงตัวแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเทศว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านพิจารณาธรรมอย่างนี้ก็เข้าใจชัดเลยเพราะจิตท่านนิ่งมากนะนิ่งมากและสงบแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยก็พร้อมด้วยนะอภิญญาสมาบัติแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าสมาธิธรรมดาสมาธิขั้นปฏิสัมภิทาญาณพระอสิติสาวกของพระเจ้ามีปฏิสัมภิทาญาณคือมีสมาธิหนักแน่นมากท่านพัญญาโกฏัญญะพร้อมทั้งปัญจวัคคีย์ก็มีสมาธิที่หนักแน่นมากแล้วนั่นเองนะภาษาในบทมหาเถระพระมหาโมคคลานะอย่างเนี้ยสมาธิมากแล้วแต่เพียงยังไม่เข้าใจในธรรมเมื่อพิจารณาแล้วมาดูที่จิตก็สามารถสำเร็จบรรลุได้นี่ถ้าพวกเราดูจิตในเบื้องต้นเรารู้สึกว่าเราละกิเลสได้ใจของเราสบายเราก็ตามดูจิตรักษาจิตเฝ้าดูจิตของเราไปเช่นนี้แหละมันก็มีเก้าอี้อยู่ตัวนึงนะอย่าให้อารมณ์มันเข้ามาให้มีสติไว้มีปัญญาไว้ถ้าเกิดเราเผลอไปแล้วอารมณ์มันเข้ามามันก็จะมาแย่งนั่งอยู่ในเก้าอี้ตัวนี้ก็เหมือนใจของเรานี่แหละต้องพยายามรักษาไว้หรือมีสติรักษาใจของเราไว้อย่างเรามาทำบุญก็คือเรามาฝึกใจของเรานั่นนะให้มีบุญมีกุศลนะอารมณ์บุญกุศลก็ทำใจของเราให้เบาสบายในการให้ทานในการสมาทานศีลมาเรามาภาวนาก็ฝึกใจของเราให้สงบด้วยการภาวนาซึ่งจะยากสักหน่อยที่จะทำจิตให้สงบให้เราตามดูก็ได้ว่าจิตมันคิดเรื่องอะไรอยู่เราก็บอกว่าจิตเอ้ยเราต้องการสงบตอนนี้ไม่ต้องการคิดเขาก็ไม่เชื่อฟังเรานะถ้าเขามีเหตุมีปัจจัยที่จะสงบเขาก็จะสงบได้เหตุปัจจัยเขาคิดอยู่เขาก็จะคิดไปอย่างนี้ไม่หยุดเลยเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้จิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้กับเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกนะฝึกจิตของเรานี้ให้ดีเขาฝึกสัตว์ทั้งหลายก็เอามาใช้การงานได้เช่นช้างม้าก็ดีนะวัวควายก็ดีมาทำการงานได้แต่จิตถ้าฝึกได้ดีแล้วนี่นะมีความสุขเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเราก็เรียนรู้เราก็ฝึกฝนในวิชาชีพกันมาพอสมควรแล้วให้เราหันมาว่าในชีวิตนี้สุดท้ายนี้เราจะมาฝึกจิตอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์สุขของเราทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้านะที่จะมาถึงเพราะเรานี่จะต้องจากไปวันนี้ก็มีคุณยายคนหนึ่งนะก็เป็นญาติของพระแต่อายุ99ปีละเข้าสู่โรงพยาบาลมาได้นานแล้วในที่สุดแล้วนะอายุไขของเขาก็ใกล้หมดแล้วหมอก็ให้ยา กระตุ้นหัวใจไปครบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหมอก็จะไม่ให้อะไรอีกแล้วก็เพียงแต่ว่าให้ญาตินี้ทำใจไว้งั้นน่ะทำใจว่าจะต้องจากกันไปแล้วนะเพียงชะลอเวลาเอาไว้สักหน่อยสัก3วันให้คนเป็นอยู่เนี่ยให้ทำใจทำความรู้สึกเพราะจิตที่อยู่รวมกันมานานก็มีความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความจากกันไปก็เป็นทุกข์แล้วชาวพุทธเราก็คิดว่าผู้จากไปจะไปดีไหมแต่ถ้าผู้จากไปดีไปสู่สวรรค์ผู้ที่อยู่ก็รู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่ามีความรักก็ต้องการให้บุคคลที่เรารักนั้นน่ะไปสู่ในภพที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทำเอาไว้ก่อนจะมารอคนอื่นทำให้เรานั้นไม่ได้เราต้องทำเอาไว้ในปัจจุบันซะก่อนเช่นว่าการให้ทานเราก็ต้องทำไว้การสมาทานศีลการภาวนาการศึกษาธรรมะอันนี้เราทำไว้นะเป็นของเราเองนะเป็นของเราเองนะในสุดท้ายชีวิตเราก็จะได้นำบุญกุศลนี่มันอยู่ในใจนี่แหละไปก่อเกิดอยู่ในภพข้างหน้าอันเป็นภพที่มีความสุขซะก่อนเพราะอานิสงส์แห่งบุญแห่งทานแห่งศีลที่เราได้รักษานั่นเองถึงจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็อยู่ในภพที่ดีมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะมีศรัทธาภาษาทะความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธศาสนานะนี่ขอให้เรานี่ตั้งใจนะปฏิบัติภาวนาให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด